دکتور عواد، ئەم یەکەم قۆناغی ڕێکەوتنی نێوان وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا و زلهێزەکان لەگەڵ ئێرانێ بۆ سنووردارکردنی پرۆگرام ناوچی ئێرانێ تایبەتی بۆ لایەنی ئێران چ بەرژەوەندێک و چ زیانێکی تێدایە؟
ئەو ڕێکەوتنامەی کە پێگەیشتن ئەو وڵاتانی تی گەورە لەگەڵ ئێران ماوەیەکی زۆرە لەسەر دەکرێت لە بینی ئەمریکا و ئێراندا، یعنی لە ڕاستیدا لە هەمەلدا ئەوە ڕێکەوتنی ئێران و ئەمریکایە. بۆ ئێران یەک دوو قازانجێکی زۆر گەورە هەیە. یەک، مەترسی شەڕ یا مەترسی لێدانی ئێران لادەبا، پرۆسەکە دەخاتە ڕەواڵێکی دیپلۆماسی، ڕەواڵێک کە دەتوانێت سیستمی جمهوری ئیسلامی نەجات بدا لە ڕاستیدا، و احتمالی ئەوەش هەیە مافی ئێران بە ڕەسمیەت بناسب بۆی ئەنەرژی ناوچی بدێ. ئەوە ئەو قازانجانەی بۆ ئێران هەیە. ئەگەر زەرەری بۆ ئێران بێ، ئەوەیە کە شتەکە سەر نەگرێ. ئەگەر شتەکە سەر نەگرێ، ئەمریکا و ئەو وڵاتانە مەجبورن هەڵوێستی تونتر نیشان بدەن. ئەو هەڵوێست تونتر نیشاندانش تەأسیرێکی زۆر منفی دەبێت لە سەربوونی جمهوری ئیسلامی لە ڕاستیدا.
بۆ وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا بە تایبەتی بۆ وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکایە لە باری سیاسەوە بۆ ئەو یەکەم قۆناغێ، بۆ ئەو شەژمانگەی تۆ پێدوایە چ لایەنێکی باشی تێدایە، چ لایەنێکی منفی یا نیگەتیڤی تێدایە؟
ئەمریکا خۆی لە شەڕێکی دیکە دەپارێزێ. ئەوە قازانجێکی زۆر گەورەیە بۆ دەوڵەتی ئەمریکا و بۆ حکومەتی پرەزیدەنت ئۆباما، کە دەیانەوێ ئەو مەسەلەی شەڕ و دەخالەتی ئەمریکا لە وڵاتانی دیکە کەم بکەنەوە، چونچە ئەوە خەرجێکی زۆری بۆ ئەمریکا هەڵگرتەوە و بۆتە هۆی قەیرانێکی گەورەی سیاسی و ئابووری لە وڵاتەدا. ئەوە بە قازانجیانە کە بتوان ئەو مەسەلەی ئێران لە ڕێگای گفتوگۆ و لە ڕێگای دیپلۆماسیەوە هەل بکەن. بە زەرەریانە ئەگەر بێت و لە ڕاستیدا فریو بخۆن، یعنی ئەمریکا ئیمتیاز بدا بە ئێران ئەو گەمارەوانەی لەسەر لابن و ئێران لە ژێرەوە هەر خەریکی دروستکردنی پیداوکردنی یورانیوم و ئەو شتانە بێ، و ئەگەر هیچ تەأسیرێکی لە سیاسەتی ئێرانیشدا نەبێ، ئەگەر ئەو ڕێکەوتنی لەگەڵ ئەمریکا ئەگەر هیچ تەأسیرێکی لە سیاسەتی ئێراندا نەبێ، ئەوە زۆر بە زەرەری ئەمریکایە.
هەر دوای ڕێکەوتنەکە هەردوو گلە ڕەنگەی جۆراوجۆریان سەبارەت بە ڕێکەوتنەکە هەیە. وەزیری دەرەوەی ئێرانی دەڵا ڕێکەوتنەکە مافی بە ئێرانە دەدا یورانیۆم بە پیتێنێت، بەڵام وەزیر دەرەوەی ئەمریکا دەڵا لە یەکەم هەنگاودا، لە یەکەم ئەو ڕێکەوتنەی کە شەژمانگان دەگرێ، ناڵەت کە ئێران مافی پیتاندنی یورانیۆمی هەیە. تۆ وەکو شارەزایەکی مەسەلەی ناوچی لە باری تەکنیکیەوە شتەکە چۆنە؟
لە باری تەکنیکیەوە شتەکە زۆر فەرقی نییە. ئاژانسی ئەنەرژی ئەتۆمی ناڵێ وڵاتان مافی ئەوان هەیە کە یورانیۆم غنی بکەن، دەڵێ دەتوانن لە ئەنەرژی ناوەکی ئیستفادە بکەن. ئەوە ممکنە بتوانی یورانیۆم بکری لە وڵاتێکی دیکە، و هێندێک وڵات لە ڕاستیدا دەیکەن یورانیۆم دەکڕن وەکو سوخت ئیستفادە لێ دەکەن بۆ ڕیاکتۆری ئەتۆمی. و لە بارێکی دیکەشەوە ئەگەر وڵاتێک ویستی بۆ خۆی یورانیۆم تەغلیز بکە، غنی بکە، ئەوەش دەتوانێت بکە. یعنی من پێما فەرقێکی زۆری نییە لەو بارەیەوە.
سەبارەت بۆ ڕێکەوتنی هێندێک کۆمارەکان و لە نێو کۆنگرێسی ئەمریکادا لەگەڵ ئەو ڕێکەوتنە نین، بەڵام لە بەرامبەردا جانکاری دەڵا پێویست ناکە باوەڕ بەو کەسانێ بکەیت کە وتوێژیان لەگەڵ دەکەیت، بەڵکو دەبی شێوازێک وە بینی کە بزانی لاینی بەرامبەر چی ئەنجام دەدا. تۆ پێت وایە لەو ماوە شەژمانگەیدا ئێران بە پێی ئەو ڕێکەوتنە بچێتە پێشێ؟
زەمان فەقەت دەتوانێت ئەوە سابتی بکات کە ئێران دەتوانێت ئەو کارە بکات، یا ئەمریکا وانە دەتوانن قەولەکانیان بۆ ئێران بتێبێنن. بەڵام لێرە لە ئەمریکا هەم کۆماری خوازەکان هەم لۆبی ئیسرائیل و تەنانەت بەشێکی زۆر لە دیموکراتەکانیش و ئەوانەی کە شارەزای کاروباری ئێران و منتیقەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستن زۆر بە چاوێکی گومانەوە تەماشای ئەو ڕێکەوتنە دەکەن. ئەمان پێیان وابوو ڕێکەوتنی ئەمریکا لەگەڵ ئەو دەوڵەتانە دەبێ وەکو ڕێکەوتنی سووریا لەگەڵ هەمان دەوڵەتان بێ، کە هەموو چەچی شیمیاییەکەی خۆی تەحویل بەواندا، یا وەکو لیبی بێ کە هەموو ڕیاکتۆری کە هەیبوو و هەموو ئەو دەزگان و تەجهیزاتەی کە هەیبوو دای بە وڵاتانی ئەوروپای و تایبەتی بە ئەمریکا. ئەوان چاوەڕوانی شتێکی ئاوایان دەکرد کە ئێران بە تەواوی دەست لەو پیتاندنی یورانیۆم هەڵگرێ و بە تەواوی ئەو بەرنامەی ئێنەرژی ئەتۆمەکەی نەهێڵێ. ئەوەش پێم وانێ بکرێ ئەو شتە.
باشە، ڕێکەوتنە تا ڕادەیەک ئیسرائیل و وەک خۆدا ماژێت پێکرد وڵاتانی کەنداوانە تۆزێک لە ئەمریکا دوور دەکاتەوە. لە باری سیاسیەوە چەندە بۆ ئەمریکا ئەمە کاردانەوەی دەبێت؟
من پێم وایە ئەمریکا شتێک ناکە بە زەرەری ئیسرائیل بێ. یعنی لە ئاخردا ئەمریکا هەر ئەوە دەکات کە ئیسرائیل ئازادی ئەوی تێدایە، و ئیسرائیل شتێک ناکە کە زۆر بە زەرەری ئیسرائیل بێ. یعنی ئەو دوانە بە فکری من ڕێکەوتون. أوي لو ركوت ندى تسير ولا تاني عربا لهجموني ولا هذي إيران زود تسير لو منطقة ولا تاني عربي ناسي خليج وبتعبتي عربستان وأمارات وبحرين وأنا زور لنفوذ إيران تسير شو إيران نفوذ شيء دا زوري هي لعراق لسوريا للبنان وعربستان وأنا زور لو دلگران کان و آوشتا دبته خوی کرانوی پیوندی آمریکا و ایران اگر آوشتا روب ده یعنی ایران و کوزلهای زیچی ناوچی لعنت آمریکا و برسمیت دناسیه و آوبه تدریج آن.
هو جمهوری که خصوصاً تسر ایرانی است، با تایبت ناتوانی ایران نوت بو اندازه که خوی دلیت بود در و بنیاد بیفروشید. پس او رکوت نشج منگه حلبت آلوگور با سرویداد تو پیدا با خازن زیران نبک به پی او رکوت نه لانی کم با او شج منگه بسیت پیش
او شج منگه اگر او رکوت نه اجرا بکریه بس کریمن با خازن دی هر دو لانه هم با خازن دی ایرانه که نفس یک دشیشی و ممکنه بتوانی امریکای کان و اروپای کان قانع بکا که برنامه اتومیکی ادامه بدا که و پیان ثابت که که او برنامه چی نظامینی بود روز کرنی چچی اتومینی فقط بو انرژی اتمیه للاشی که و با قضان دی امریکای ممکن امریکای کان پیان و به هندی چن وزارت خارجه و وزیر خارجه و انا که پتوان لرگای دیپلوماسی او مسئله چش ایران حل کن بپی توانی بوش که نیتوانی مسئله عراق لرگای دیپلوماسی و حل کن اوان پیان خوشه لرگای دیپلوماسی و مسئله ایران حل کن و خردی کمترو دخالت امریکا جسی منطقه دک احتمال که ناهلت
یشیگ لبندکانی او رکوتنا اویا که رقابه پشکنرانی آژانس نیونتوی وزای اتومی داد لنکاو سردانی بو دامزراوکانی نوچی ایرانی بکن پیدوار ایران بلندر بو رکوتنا بید؟
ولاتانی روش آوا و امریکا بتایبتی زور زور پیان خوش بزن ایران سدکان در هندی لو سایتانی که هیدی اگر بیتو ایران او کارنکاو پیماش چینه یعنی لو رکوتنی که کردویتی ایران لو رکوتنا لای داوا چه مادام که قولی داوا دوی ایران بیکه اگر نیکا بزرگی خوی تاو دوی و او خطفات دوی